habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
dhegeystayaal waa habeen khamiis ah 7 bisha maaj sanadkuna waa 2019 saacaduna haatan afrikada bari waa 7 fiidnimo waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali com iyo fmyada magaalooyinka geeska afrika qaar caawa waxaa idaacadda idiin soo jeedinaya daare cabdi axmed iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawara waxaa ka mid a qarax 5 qof ay ku dhinteen 9 kalena ay ku dhaawacmeen oo maanta muqdisho ka dhacay
shirkani waxaan u qabanay inaan la wadaagno muslimiinta ku nool kenya inay qayb ka qaataan gurmadka aan ugu jirna inay wax laga qabto dhibaatooyinka qaxootiyaha geeska afrika qaas ahaan kuwa hadda ku nool kenya maxaa yeele muslimiinta hadda aan la kulanna maanta waa kuwa ku nool waddankan kenya
waa hagaag codkaasina barnaamijka ayuu qayb ka yahay waxaad maqli doontaan saan horeba idinkugu sheegay qarax 5 qof ay ku dhinteen 9 kalena ah ay ku dhaawacmeen oo muqdisho ka dhacay
codkii aad maqlaysan iyo barnaamijka bandhiga v o ana waa ad maqli doontaan waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweynaha maraykanka oo laalay sharci uu hore u seexay madaxweyne obama oo waajibinayay daahfurnaanta khasaaraha rayidka kasoo gaara duqeymaha droneska
barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
ugu yaraan 5 qof ayaa lagu dilay 9 kalena waa lagu dhaawacay qarax baabuur oo ka dhacay meel u dhow maqaayad ku taala agaarka taalada xawataako ee magaalada muqdisho dad goob joogayaal ah oo ku sugnaa goobta qaraxaas uu ka dhacay ayaa v o eda u xaqiijiyay in qaraxu uu ahaa gaari walxaha qaraxa laga buuxiyey kadibna looga tegay meel u dhow maqaayadda oo ay ku cunteyn jireen qaar ka mid a ciidamada dowladda oo bar kontarool oo amniga laga maamulo ku lahaa meel aan halkaasi ka fogeyn barta kontarool ayaa ka mid ah dhowr burood oo laga ilaaliyo xarunta madaxtooyada soomaaliya qaraxaasi ayaa yimid 7 uun kadib markii qarax ka dhacay waddada maka al mukaram ee muqdisho iyo weerar xigay ay ku dhinteen in ka badan 3 qof iyadoo ku dhowaad 140 kalena ay ku dhaawacmeen
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa waxa uu saxiixay wareegto 4 shalay ahayd waxa ayna meesha ka saaraysaa wareegto madaxweyne oo uu horey usoo saaray madaxweynihii isaga ka horreeyey waa barack obama ee sanadkii 2016 wareegtada obama ayaa waxay qayb ka ahayd dadaalada la doonayo in howlgallada ciidamada maraykanka gaar ahaana duqeymaha ay fuliyaan diyuuradaha droneska ay noqdaan kuwa daahfuran gaar ahaana goobaha colaadaha trump ayaa wareegtadan laalay shalay sida uu shaaciyay aqalka cad ee dalkan maraykanka looga arrimiyo wareegtada ayaa waxaa lagu yiri sharcigan uu saxiixay obama ayaa waxa uu doonayaa in ciidamadeena kuna qasbaya in ay soo wariyaan khasaaraha ka dhasha duqeymaha mana aha mid wax weyn soo kordhinaysa ee waa mid uun ka jeedinaysa xirfadlayaasheenna dhinaca sirdoonka inay hooshooda qabsadaan wareegtadan ayaa waxa ay faraysaa bahda sirdoonka maraykanka in ay soo baaraan sanad walbaba 1 May ay soo bandhigaan soona gudbiyaan warbixino aan la shaacinin oo kookooban oo ku aadan tirada weerarada cirka ee la fuliyey meelaha lala beegsado iyo khasaaraha ka soo gaaray dadka rayidka ah hase yeeshee saraakiil ka tirsan aqalka cad ee dalka maraykanka oo difaacaya sharcigan lagu laalay wareegtadii madaxweyne obama ayaa waxa ay sheegeen in madaxweynaha ay ka go'an tahay in uu u hoggaansanaanta dhammaanba sharciyada caalamiga ah ee colaadaha hubeysan oo ay ku jirto ilaalinta shacabka ay waxyeelo ka soo gaari karto haddii dhinacyada waa dhacdooyinka ay jiraan duqeymaha ah oo ka dhanka ah meelaha la beegsanayo
Paul Manafort oo madaxweynaha Mareykanka Trump uu ahaa madaxii ololihii doorashada ee 2016 ayaa la filayaa in maxkamad federaal ay ku xukunto maanta eedeymo la xiriira wax isdabamarin canshuur iyo bangiyo. Xeerka xukunada ayaa tilmaamaya in qaadiga ay suurtagal tahay in Manafort uu ku xukumo inta u dhexeysa 19 ilaa 24 sano oo xabsiga. Manafort ayaa noqonaya 70 jir bisha soo socota, waxaana suurtagal ah in xabsi uu ku dhammaysto noloshiisa inta ka harsan haddii lagu xukumo waqtigaasi intaasu la'eg.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da. Aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqlayseen wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa waxay sheegayaan in ugu yaraan 5 qof lagu dilay 9 kaleetan ah ay ku dhaawacmeen qarax baabuur oo ka dhacay meel u dhow maqaayad ku taala agagaarka taalada xaawataaka ee magaalada muqdisho. Wariyaha v o a da Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan kasoo dirtay halkaasi.
Qaraxa oo la sheegay inuu ahaa gaari walxaha qaraxa laga soo buuxiyay ayaa la dhigay maqaayad ku taala wadada dhinaceeda, gaar ahaan taaladii xaawataako una dhow mid ka mid ah kontaroolada laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya. Waxaana ku yaala maqaayado goobo ganacsi, iyadoo burbur xoogan uu soo gaaray dhismayaashii halkaasi ku yiilay. Milkiilaha maqaayada Dalsan oo ka soo horjeedkeeda uu qaraxu ka dhacay oo warbaahinta kula hadlay goobta ayaa faahfaahin ka bixiyay sida ay wax u dhaceen.
Ani waxaan ahay ganacsatada meesha ka ganacsata maqaayada saa u jeediin burburka gaaray waxaa ku dhacay waxaan odhan fahmaysaa marka waxaan hore oga hadalnay si wax u dhaceen baabuur soo galay meesha dhigtay dhaqaajiyey kaaru dhiibana baabuurkii muxuu yahay ma looga dadka lagu halaagay anaga waa asaga xaggaasuu fadhiista askariga wuxuu yidhi gaariga xagga ku soo xir fabilo ii kaale gaariga wuu xirta wuu tegay askariga wuu tegay dadku ku dhammaaday anaga waa macnaha taas waxaan sheegaa dayacadda amniga dad badanaa ku dhammaaday dhaawaca ku dhammaaday walaalka intaa ku jireen xaggaa ka soo dhex baxay baabuurkeyga waa kaasa fabilo baabuurkan dhigay waa daalnaa gadaashaas tegay barandadoo yaraa gadaal ii tiri saasa u saxay 10 daqiiqo how aan ka war helay waa soo baxay walaalkii ofiyaalaan u imaada isagaa qaaday waa la orday waxaan u qaaday isbitaalka intaamino waa soo noqday dadkii kalaan fiirinay 2 odayoo halkaasa mid lugtaa ka gooday waa akhiiray maalinbuu meesha fadhinahay abukaraa lahaa nin kaloo dubadlabaasan isagoo qaylinaa usoo noqonay waa ka qaaday intaas aad samaynaysid dadka aa u gurbanaysid askarta xabaday kuugu heystaan waxwaxay ma sugno intaamino wax jira male meeshan beena lasu sheegwa marka adiga xagga aad adigi istaag dadka aad dhammaynaysid ninka kaar soo qaad ninka halkaasu dhiwaana baxay kaar uu geynaya.
Goob joogayaal iyo ilo kala duwan ayaa v o a u xaqiijiyay dhimashada 5 ruux, halka madaxa gaadiidka gurmadka amiin ambalaas dr cabduqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan uu v o a u sheegay in ay qaadeen 9 qof oo dhaawacyo kala duwan qaba. Ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay hay-adaha amniga dowladda oo la xiriira qaraxa dhacay, hase ahaatee qaraxa waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab. Goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa ah meel ammaankeeda aad loo ilaaliyo, waxaa ku yaala 2 kontrool sida kontroolka tiyaatarka qaranka oo ay ku sugan yihiin ilaalada madaxtooyada, iyo kontroolka dhanka wadada godka jilicow hormarta oo ay ku sugan yihiin ciidamada nabadsugidda Soomaaliya, iyadoo markii uu qaraxu dhacayay ay goobta ku sugnaayeen gaadiid fara badan oo sugayay in la hubiyo. Waxaana dad badan ay isweydiinayaan sida uu ku soo gudbay gaariga iyo waxa sahlay in meel amnigeedu adag yahay uu qaraxu ka dhaco. Marka laga soo togo qaraxa maanta oo Khamiis ah ka dhacay Muqdisho, waxaa jiray in qarax kale Khamiistii aynu ka soo gudubnay uu ka dhacay wadada Maka Al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho, kaa oo sababay khasaare xoogan oo isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur ballaaran. Seenab Abuukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa maanta lagu qabtay kulan wada tashi ah oo ay lahaayeen muslimiinta Kenya. Kulankaas uu soo qaban qaabiyey danjire Maxamed Cabdi Afey, ergegaarka ee hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR ee waddamada Geeska Afrika. Wariyaheena Yaasin Ciise Wadheere ayaa warbixinta noogu soo diray Nairobi.
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا
ويوم كل كاس وحا يرها قران كفر امباسطر محمد آدم المهر وسوق قي ايات صدح يا سيدي تناد يا ايات شري سيدي تناد البقره او كل سفير انه الى ددك الصوماليدو كم ديهين كو غعمهودا كو كيرسري دباتوين كا كدعيا دنيدا غرهان كو قحوتغا هاتن لا تبارايشن دباتوين كاسي
tirada qaxootiga adduunka ayaa aad u sii kordhaysa iyagoo kuwa ugu badan ay ka soo cararayaan colaadaha iyo dhibaatooyinka faraha badan oo ay ka mid yihiin Soomaaliya, Syria, Sudan iyo waliba Bangladesh iyo meelo badan. Xaflad weyn oo soo qaban qaabiyay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay UNHCR u qaabilsan Geeska Afrika iyo waliba Afrika qaybo badan oo ka mid ah Ambassador Maxamed Cabdi Afey ayna ka soo qayb galeen culimaadiin iyo waliba ganacsato iyo siyaasiyiin waaweyn oo ka mid ah xildhibaanka laga soo doortay Kabakunji ayaa maanta lagu qabtay magaalada Nairobi, isagoo ka hadlaya Ambassador Afey ujeedada shirka loo qabtay wada tashiga dadka muslimiinta ee ku dhaqan Kenya. Ayaa waxa weeye
shirkani waxaan u qabanay inaan la wadaagno muslimiinta ku nool Kenya inay qayb ka qaataan gurmadkan ugu jirna inay wax laga qabto dhibaatooyinka qaxootiga Geeska Afrika, qaas ahaan kuwa hadda ku nool Kenya. Maxay muslimiinta hadda aan la kulanno maanta waa kuwa ku nool waddankan Kenya, iyagoo aan jecelnay inay nagala qayb qaataan si xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka gooni u ah qaxootiga, sida tacliinta oo u raadinta tacliinta waxbarashada, si marka rajo loogu abuuro dhalinyarada Soomaalida, South Sudaniska iyo kuwa kale oo ku jira xarooyinka Kenya, rajo aan ugu abuurnay inay mustaqbalkooda ay ku filnaadaan.
Xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi, arrintan bal maxaa qaabkee loogu guuleysan karaa wada tashigii maanta meesha ka soo baxay?
Runtii arrinta una soo hordhigay safiirka khaaska ah ee umadaha midoobay ee qaxootiga ku lug leh waxa weeyaan sidii wax loogu qaban lahaa ardada Soomaaliyeed ee ku go'doonsan dadab. Wuxuu noo sheegay ilaa 1500 arday inay sanadkiiba ay ku qalanjabiyaan dugsiyada sare laakiinse meel kale u tagaan aanay jirin. Wuxuuna ka codsaday mas-uuliyiinta muslimiinta iyo Soomaalida degan Kenya in ay culayskaasi la qaadaan ururka umadaha midoobay. Marka waxaan ku tashanay in guddi la sameeyo, guddigaas aanu u howlgalo sidii loogu howlgeli lahaa arintaas, waxna looga qaban lahaa taageerana loo fidin lahaa xagga waxbarashada ardada Soomaaliyeed ee qaxootiga xerada qaxootiga dadab ku jira.
Arrimaha kale ee aad kala hadasheen mas-uuliyiinta waxa ku jira sidii iftaar ama loogu sameyn lahaa dadka Soomaan ee qaxootiga ay ku jira dadab. Ilaa iyo hadda rajadiinu seeta arrimahaas
aad u fiican tahay. Waxaan xoogga saarnay arrinta qaxootiga dadab maadaama bishan bil Ramadaan ay tahay, oo rabnaa inay muslimiinta waddankan ku nool ay ka geystaan soonkaasi loogu fududeyn lahaa dadka ku nool xarooyinka, isla markaasna tacliinta aan dhaqaalaha u raadinayna u badan dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku qadiban xaradinka dadab iyo kuwa ka kuma si waxbarasho u heli lahaayeen. Ayaan kala hadalnay muslimiinta Kenya iyo kuwa beecmishtirka ah, waxaana rajaynaynaa bishan Ramadaan inaan runtii wax ka bedeli doonaan nolosha dadka ku nool xarooyinka qaxootiga Kenya.
Aad ayaad u mahadsan tahay. Waxaa kale oo yana jira ilaa 86 million qaxooti ka badan oo adduunka maanta ku dhaqan, iyadoo 24 million ka midii ay ka soo carareen dagaalada qaaradda Afrika ka jira. Waxa ay u badan yihiin haween, caruur iyo dad waayeela oo ay ku adag tahay inay dib ugu noqdaan dalalkoodii, gaar ahaan Soomaaliya oo aan weli deganayn. Yaasin Cabdi Wardheere, VOA Nairobi.
Mahadsanid Yaasin. Madaxa xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Michelle Bachelet ayaa waxa ay ka digaysaa in sinnaan la'aanta sii kordhaysa ee dhaqdhaqaaqa waa dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo bulshadaba ay dhinaca kale sii kordhinayso colaadaha iyo degaraasho la'aanta ka jirta wadamo badan oo dunida ku yaala. Iyadoo ka hadlaysa shir looga hadlayay xuquuqda aadanaha dunida oo ka dhacay Geneva, ayaa Mrs. Bachelet waxa ay si baahsan uga hadashay xaaladda xuquuqda aadanaha ee dunida. Waa tan warbixinta ay ka soo dirtay Lisa Schlein magaalada Geneva ee dalka Switzerland, oo uu soo jeedinayo Ibrahim Xasan Dandurey.
Michelle Bachelet waxa ay sheegtay in fursadaha dakhliga, cadaaladda oo aan loo sinayn, iyo helista xuquuqda aadanaha ayihiin kuwa ka jira dhammaan dalalka dunida oo isku mid ayihiin kuwa saboolka iyo kuwa hodanka. Waxay sheegtay in wax ka qabashada dhibaatooyinkaasi ay ku xiran yihiin in lagu guuleysto wax ka qabashada godobta ay tirsanayaan xasilooni darrida sii hurinaysa iyo halista lagu hayo nabadgelyada dunida. Bachelet waxa ay xustay oo tusaale ay u soo qaadatay dalal xuquuqda dadka oo la difray ay horseeday dibadbaxyo iyo gacan adag oo ciidamada ammaanku ay kala hortageen, waxayna carabka si gaar ah ugu dhufatay waxa ka socda dalka Suudaan oo ciidamada buliisku ay jawaab adag kala hortageen dad mudaaharaadaya oo ka cabanaya xaalad dhaqaale oo liidata iyo dowlad xum. Waxay hoosta ka xariiqday Bachelet xaalado kuwa Suudaan ka jira la mid ah oo meelo badan oo dunida ah ka socda sida Zimbabwe, Haiti, Faransiiska, Venezuela, Nicaragua iyo dhulka la haysto ee Falastiin. Bachelet waxay sheegtay inay aad uga naxday tirada dad u dooda xuquuqda aadanaha oo la dulo dunida, iyadoo sidoo kalena qayladhaan ka muujisay tirada wariyaasha iyo xarumaha warbaahinta ee weerarada baahsan loo geysanayo. Madaxa xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha waxay sheegtay in sidoo kaleeto ay ka warwarsan tahay sida dowladuhu ay u colaadinayaan dadka difaacaya xuquuqda aadanaha iyo ururada aan dowliga ahayn ee wada shaqaynta la sameeyay qaramada midoobay.
Today allow me to voice my concern at the apparently arbitrary arrest and detention and alleged ill treatment or torture of several women human rights.
Maanta ii ogolaada inaan cod dheer ku muujiyo walaaca aan ka qabo dadka la iska xirxirayo maxkamad la'aan, sida xun ee loola dhaqmo jirdilka, gaar ahaana dhowr dumar ah oo ka tirsan difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee boqortooyada Sacuudiga. Waxaa kale oo xusid mudan xariga loo geysanayo dad si nabdoon ugu ololeynaya xuquuqda aadanaha, taasi oo runtii ka hor imaanaysa ruuxda isbeddelka uu Sacuudiga sheegayo inuu sameynayo. Waxaan ku boorineynaa in haweenkaas la sii daayo.
The spirit of the countries proclaim new reforms, so we urge that these women be released.
Bachelet waxaa dhinaca kaleeto ay dhaleeceysay xariga xubno ka tirsan muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalka Shiinaha, gaar ahaana kuwa lagu hayo waxa Shiinuhu ugu yeeray xarumo dib wax u barid ah oo ku yaala gobolka Xinjiang. Dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in xarumahaasi lagu hayo qiyaastii 500,000 oo qof oo ka tirsan muslimiinta Uigriska. Bachelet waxaa sidoo kaleeto ay dhaleeceen dusha kaga tuurtay Mareykanka, gaar ahaana siyaasaddiisa arrimaha socdaalka, oo ay sheegtay in kumanaan caruurta dadka muhaajiriinta ah laga reebay waalidiintooda markii ay xadka Mareykanka soo gelayeen. Waxaa sidoo kaleeto si gaara Bachelet ay ugu baaqday Australia inay hirgeliso siyaasado ku salaysan dhowrista xuquuqda aadanaha oo ay kula tacaaliso dadka soo galootada ah ee ay ku hayso jasiiradaha Manus iyo Nauru. Bachelet waxa ugu dambeynta ay sheegtay in sinaan la'aantu ay wiiqdo horumarka bulshada, dhaqaalaha iyo xasiloonida siyaasadeed, halka xuquuqda aadanuhuna ay tahay mid dhisto rajo. Waxay ku boorisay dalalka dunida inay ka fogaadaan siyaasadaha kala qaybinta, burburinta iyo ciqaabta kuwa naqdiya, islamarkaasina ay taageeraan siyaasado waxtar leh oo dhowraya xuquuqda aadanaha.
Warbixintii Ibraahim Xasan Daanduray uu noo soo jeedinayay ee wariyaha v o e da Geneva ka soo dirtay Lisa Shalayn ayay taasi ahayd. Halkaasaad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay waxa uu saxiixay wareegto laaleysa sharci hore uu saxiixay madaxweynihii isaga ka horreeyey Barack Obama, kaasi oo ku waajibinayay sirdoonka Mareykanka inay soo tabiyaan tirada dadka rayidka ah ee ku dhinta ama ku dhaawacma weerarada dowladaha droneska ee goobaha colaadaha. Maxamed Walaal Xasan ayaa noo soo koobay.
Madaxweyne Donald Trump ayaa saxiixay wareegtadan arbacadii shalay, waxaana ay meesha ka saaraysaa wareegto madaxweyne oo uu horey u soo saaray madaxweynihii isaga ka horreeyey Barack Obama sanadkii 2016. Wareegtadaasi Obama ayaa qayb ka ahay dadaal la doonayay in howlgallada ciidamada Mareykanka, gaar ahaan duqeymaha ay fuliyaan diyuuradaha droniska, ay noqdaan kuwo dah furan, gaar ahaan goobaha colaadaha. Trump ayaa wareegtadan laalay shalay sida uu shaaciyey aqalka cad. Wareegtadan ayaa lagu yiri sharcigan uu hore u saxiixay Obama ayaa ka doonaya ciidamadeenna kuna qasbaya inay soo wariyaan khasaaraha ka dhashay duqeynta, mana aha mid wax weyn soo kordhinaya ee waa mid ka jeedinaya xirfadlayaasheenna dhinaca sirdoonka inay howshooda qabsadaan. Wareegtada uu hore u soo saaray Obama ayaa faraysay bahda sirdoonka Mareykanka sanad walba ka wada bisha May inay soo gudbiyaan warbixin aan la shaacin oo kooban oo ku aadan tirada weerarada cirka ee la fuliyay meelaha lala beegsaday iyo qasaaraha ka soo gaaray dadka rayidka ah. Hase yeeshee, saraakiil ka tirsan aqalka cad oo difaacaya sharciga lagu laalay wareegtadii Obama ayaa sheegay in Mareykanka ay ka go'an tahay u hoggaansamidda dhammaan sharciyada caalamiga ah ee colaadaha hubaysan oo ay ku jirto ilaalinta in shacab ay waxyeelo ka soo gaarto haddii ay dhacdana la qaato mas-uuliyadda. Meelaha uu Mareykanka weerarada cirka ah uu ka geysto waxaa ka mid ah Soomaaliya, Yemen, Afghanistan, xuduudda Pakistan iyo dalal kale oo ku yaalla Bariga Dhexe. Intii uu xukunka hayay madaxweyne Trump ayaa Mareykanka uu fuliyay 2,234 weerar oo dhinaca cirka ah. Labadii sano ee ugu horreysay madaxweyne Obamihii isaga ka horreeyayna waxay ciidamada Mareykanka fuliyeen 1,807 weerar oo xagga cirka ah Soomaaliya oo keliya. Sida uu shaaciyey taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM, diyuuradaha dagaalka ee Mareykanka ayaa ka fuliyay 530 weerar sanadkii 2017. Sanadkii ka horreeyay ee 2016 wixii fuliyeen 740 weerar. Sanadkii tagay ee 2018 wuxuu Mareykanku ka fuliyay Soomaaliya ilaa iyo 50 weerar oo dhinaca cirka ah. Halka dhowrka bilood ee sanadkan 2019 uu ka fuliyay Soomaaliya 320 weerar. Mareykanka ayaa sheegay in weerarada ay ku dileen boqolaal maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab laba ka mid ah hoggaamiyeyaashoodii ugu sarreeyay saraakiil iyo xubno argagixisay ah.
Warbixintaasina waxaa noo soo koobayay Maxamed Colaad Xasan.
Waa hagaag halkaasi aad weli naga dhageysanaysaan waa Washington. Markana barnaamijka bandhiga V O E-da oo toddobaad kastaba aan kaga hadalna arrimaha Soomaaliya ayaa waxa uu ku saabsan yahay Soomaali fara badan oo ku soo badanaya ganacsiga sarrafka lacagaha qalaaday online-ka lagu kala sarrafto. Haddaba suuqyada oo markii hore aysan Soomaalida fikrado badan ka haysanin ayaa hadda waxaa jira macaamiil fara badan oo Soomaali ah oo iyagu doonaya in ay ka mid noqdaan ganacsigan. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa soo jeedinaya.
ganacsiga sarifyada lacagaha qalaad ee lagu kala sarifto online-ka ayaa waxa uu soo jiitay dhalinyaro aad u fara badan oo Soomaaliyeed oo hadda ka ganacsada suuqyadaasi isla mar ahaantaasina muddooyinka ugu dambeeyay ku soo biirayay. Cabdiwali Axmed Cali Mucallimo, oo ah macallin dadka bara suuqyada sarifka lacagaha qalaad ee online-ka isla mar ahaantaasina ka mid ah dadka adeegyadan isticmaala, ayaa V O A sharaxaad ka siiyay waxa uu yahay adeeggan ama waxa loo yaqaano forex ee lacagaha qalaad lagu kala sarifto habka online-ka.
barnaamijkan aan anigu qaybta ka ahay waa barnaamij caalami ah oo magaciisa la yiraahdo ama afka qalaad lagu yiraahdo forex trading. Haddii aan forex trading fasirana ay micnaheedu tahay kala sarifka lacagaha qalaad qiimayaashooda. Tusaale ahaan oo kale, lacagta waddanka Ingiriisku qiimaha ay ka joogto Sweden qiimo ka duwan ayay ka joogtaa Kenya, qiimaha ay joogto Saaka qiimo ka duwan ayay galabta gaari kartaa. Inay hoos u dhacdo waa suurtagal, inay kor u kacdana oo suurtagal. Annaga oo dhalinyaraa oo xirfadda suuqan forex tradingka baranay, waxaanu ka faa'iidaysanaa in lacagahaasi marka ay qiimaheedu isbedelayo aanu lacag qiimaheedu liitana aan soo gadanno, marka uu qiimaheedu kacana aan iska gamno, ama lacag qiimaheedu kacsan yahay aan iska gamno marka qiimaheedu dhici rabo. Marka ganacsigani waa ganacsi caalami ah, dunida daafaheeda dadka jooga oo dhan ay ka shaqaystaan. Maaha wax cusub oo maanta annaga aan bilaabayno, waa wax soo jiray intii lacagta warqadda ay jirtay oo dhan. Dunida oo dhan waddan walba wuxuu leeyahay lacag qiimaheedu ka duwan yahay lacagta waddamada kale.
Mucallimu uu jooga waddanka Sweden ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in nidaamkan ay u saamaxeen dhalinyaro aad u fara badan oo Soomaaliyeed oo kala jooga meelo kala gedisan dunida inay ku soo biiraan sarifyada lacagaha qalaad ayna ganacsiyo ka samaystaan sarifyada lacagaha qalaad faa'iidooyinka ay ka helaan. waxa uu mucallimu sharaxayaa nidaamka sarifkii hore ay dadku lacagaha ku kala sarifan jireen suuqyada oo si toosa dadku isku arki jireen iyo kan oo aan hadda dadku aysan is arkaynin, ee laakiin hababka dijitaalka ama nidaamka teknolojiyadda caalamiga ay dunidu u saamaxday in dadka iyagoo guryahooda ama xafiisyadooda jooga ay lacagaha ku kala bedishaan qaabka online-ka.
بريغو واحد تري واحد يرى هذا صرف كعادي يعني traditional trade and forex trading كأما هم واحد يرى هذا and exchange كا forex exchange كا أحيد إن أضي أما قف تو بير لفرجتو مجال هذا الحديدة ولعج سوقات يعني شلي سومالي وفربدن ده تندد كشعب كا ودولار كذا شلي سومالي وقبلش كديمنا دولار بدن مركو أوروبية ده كنا شلي سومالي سي ودبي أدره أما أدره واحد يرى هذا China كديمنا العقدي isaga oo halka khidmad ka hela wixii oo dhan ba maanta waxa laga dhigay click internet ka mobile kaaga ayaad isticmaalaysaa iyo internet xiqada fartaada marka saa u taabsiisid sida calculator ka oo kale marka la taabsiiyo marka shaashada uga soo muuqanaysa ayay tan uga soo muuqanaysa lacagta waddanka ingiriiska ayaad waxa ku bedelaysaa lacagta waddanka mareykanka hadii lacagta aad bedelaysid oo qiimaheedu uu sareeyay oo uu hoos u dhacay inta jeer ee uu isbedelay ama uu hoos u dhacay ama uu kor u kacay ayaad khidmad yar oo cayiman ka faa'iideysa hataate marka halkaas ay joogto meel yar oo aysan dadku fahmin ba jirto ah daa macaamili ah oo aan wax ka gadanaya ilaa qofkii Soomaali joogay ee dirtu wadada u taalay waxa macaamil u ahaa dad u yaqaan oo u yimaado lacag ka sarifta kan waxa macaamil ku ah dunida taasiyada dadka jooga oo dhan suuqan waxa qayb ka ah dawladaha waxa qayb ka ah bangiyada waxa qayb ka ah dadka taajiriinta iyo malaayiin dollar ka badan haysta sidoo kale waxa qayb ka ah dad shacabka oo xirfad aan bartay oo aniga iyo adigoo kala noqon kara oo meel kasta dunida daafeeyay jooga ayaguna qayb ka yihiin dadkaas oo dhan markuu waxa wada mideeyaa shabakada internetka oo qof walba dhinacis kaga jira
macallimu ayaa dhinaca kale sharaxaad ka bixinaya sida ay dadku uga mid noqon karaan nidaamka sarifka lacagaha online-ka
wax kan waa lacag mar hadii meesha lacag soo gashana lacagtu waa shay xasaasi ah waxa ugu muhiimsan Soomaali badan dib ku noqdo marka waxaan la bilaabayo waxa weeye aqoonsiga qofkiinu yaa qof la yaqaano oo qofkii uu leeyahay baasaboor sharci ah qofkii uu leeyahay deganaansho iyo address sharci ah oo uu ogyahay qofkii sidoo kale uu leeyahay bangi ama kaar uu ku leeyahay bangiga oo account uu bangiga ku leeyahay markuu lacag shaqeeyay lacagta soo u dhici karto lacagtan uu kala bixi karo kuna shuban karo marka waxyaalaha yararka ee la xiriira shakhsiyadda inaad cadeysid marka laga yimaado dabcan waxa ayadna jirta lacag lagu bilaabayo waxaanu qofku waa inuu awoodi karaa inuu lacagtii uma garanaysaa oo businesska ku bilaabi lahaa inuu haysto ila meeshaan waa meel faa'iido iyo ribix ka raadinaysid mar walba oo meel faa'iido laga raadinayo waxaa qasab ah in lacag ka baxdo marka markaan lacagta ka reebno xagga iska dhigno maadaama kala duwan yihiin wadooyinka loo marayo waxa ugu muhiimsan waxa weeye qofku inuu leeyahay baasaboor inuu qofku leeyahay kaar bangi oo imika Soomaaliya waxa ka jira ilaa dhowr bangi oo bixiya Mastercard iyo Visa card oo dadku way helaan barbari hore way adkaan jiray iyo qofku inuu haysto computer iyo mobile iyo internet hadii iyo maskaxda uu Ilaahay ku siiyay aqligaaga inaad isticmaali karto
marka
kale ay kaaga baahan tahay ma jirto iyo inaad haysid coach iyo mentor ama qof macallin ku ah oo ku caawiya koox isku xiran iyo magaranaysay dad isku tagay oo nidaam haysto aad qayb ka noqotina waa muhiim sababtoo ah suuqa intaas oo milyan oo qof ee ka tahajisan ee ka lacag badan hadii laga yaabo kaa cilmi badan ay ku jiraan dadkaad anoo keligay qalalan baa dhexgelaya waa ku khasaareysa
dad fara badan oo qaarkood ay arday yihiin isla mar ahaantaasina wax ka barta jaamacadaha gudaha ama dibadda ayaa qayb ka noqday ganacsiga sarifka lacagaha qalaad ee online-ka
waxaanu caawinaa ardaydii jaamacadaha u jirtay India iyo China iyo Sudan iyo Uganda ee waalidkood ay biilasha u soo diri jireen ayaa iyagu iminka waalidkood biilal u celiya maanta waxaanu caawinaa aabayaal shaqo la'aan aha hooyooyin guriga jooga caruur haysta
ardadaasi uu sheegayo macallimu waxaa ka mid ah Nasrakeen Xaashi oo ah wariye degan waddanka Ruushka haddana wax ka dhigata mid ka mid ah jaamacadaha waddankaasi Ruushka
adeegan markii ugu horeysay cilmi badan kama fahamsaneen dhalinyaro fara badan oo saaxiibada ee ku jira ogaa oo ka shaqaysan jiray kuwaasoo ayagoo guryahooda iyo goobahooda ganacsi iyo waxbarashadooda ku jira wax badan ka faa'iiday markii fikrad ahaan la wadaageen ugu horeynta kuma degdegin wax badan ka fiirsaday laakiin marka wax yar joogay kadib waxa ii suurta gashay in barnaamijkii aan wax badan fahmo oo aan dib u raaco oo taariikhihiisii hore iyo intii uu soo jiray iyo barnaamijkan hadda uu shaqeeyay iyo doorka kaga aadan xataa dadka muslimiinta adduunka dacdadooda jooga qaabkay uga shaqeystaan kadib markaa barnaamijka cilmi ahaantiisa fahmay waxa ii suurta gashay inaan galo oo aan iska rajid gareeyo oo aan qayb ka noqdo dadka adeeganka ka shaqeysanaya
Nasrakeen ayaa sharaxaad ka bixinaysa waxa ku dhaliyay inay suuqaasi ganacsiga ay ku biirto
bilowga sanadkan cusub ayaan la kowsaday laakiin muddo ka horeysa oo laba bilood ah barnaamijkan inaan barto inuu iga dhacdhaco aan ku mashquulsanaa لكن مش كده في ديسمبر وحن أقلب خاتينا برانش كان طيب كنا قضاء وحن كبير تيم دلنا يرى جروبة أو إنت كبدن شنبق اللي كنت نقف ودنا يرى هل ملجوك في صومالية ده كواسو كوة جحريرة جروب آلة الإنترنت سوشيال ميديا سيدا تليجرام يا واتساب كده بحق يسو ارتدي شي جروب كاتين على جان خاضو أو بالحق يوش قيان يقاوك العالم سوقان لو قفا إذا سوقان لقلو ووح فضوط مركز الأصيرية وليب دلن يرى فربضانا شقل آنا يا دلن يرى فربضانا أو أوما يلو داير إنا يدرب بدق على سنعيان وبرامش آده قفا إذا سنعيان سوقا مركز كبيرة كده بحق بدنا اسكي بدلي أرض يا أهي qorshe hayge aha ina la biilo waxbarashada la iga dhiyo meesha ay ka baxaysaa markan ana noqon doona qof barbishaan xirfadla oo shaqeysanay oo dhaqaale sameeynaa
maxaa iska ka bedelay ilaa hadartan inkastoo waqtiga ku jirtay ay kooban tahay yartahay laakiin marka aad gudagashid iyo marka dibada joogtid wax laga sheego way kala gadisan tahay waxyaabaha ilaa hadartan ku baxay maxaa kamid aad noo sheegi kareysa
dambale waxyaabaha aan kaaga sheegi kara waxa kamid ah ina $10 u bedelo wax ka yar 20 bari ama 30 bari $2000 saxiisii ahmaaha waxyaabaha laga la kulmo suuqaan oo ay fikay bedelay
waxa laga yaabaa in waalidiin aad fara badan ay u badkooda ka horseegan yihiin in ay adeegyada suuqyada ku biiraan iyagoo ka shakinaya xalal ahaanshiyaha ganacsigan sida uu qabo Cabdul Ahmed Cali Muallimo balse waxa uu leeyahay in nidaamkan uu sanahayn mid ka hor imaanaya shariicada Islaamka sidoo waalidiintu ugu baaqay inay u badkooda ku dhiirigeliyaan inay suuqyadan ku biiraan oo ay noqdaan dad shaqeysta
marka waxa jira dad iyo fara badan oo aaminsan in waxa la yiraahdo ganacsiga noocaan oo kale oo xaraam yahay diiniyan oo ay dhahaan ganacsigaana dee maxaan ku ogaanaynaa waxa shaqsinnin oo xalaal yahay inuu xaraam yahay sababta waxa keenay dadku ma yaqaanaan wixii wuxuu yahay forex trading waa business ay dadka muslimka iyo dadka kalada labadaba ay ku wada jiraan waa business qofka gaalka ah ama qofka aan muslimka ahayn uga shaqeysto sifo aan islaamku waafaqsanayn bas qofka islaamka uga shaqeysto sifo shariicada islaamku waafaqsan anagu aad muslim ama dad islaam ah waxaan iska ilaalinaa waxa la yiraahdo korsaarka iyo ribada waxaan iska ilaalinaa waxa la yiraahdo gacan saddexaadka amino qof saddexaad diin kala dhaxeeyay adiga iyo macaamiishaadi oo ayadna keenin karta inuu xaraan noqdaan inta marka laga reebo siyaasada waa ganacsi ay ka shaqeeyaan dhammaan dunida islaamka oo dhan Soomaalidu umbu ku cusub yahay maaha dhulka carabta iyo dunida kale islaamka oo dhan eeshiya hadii ahaan lahayd kulligood waa ganacsi laga shaqeeyo balse waxa keenaya in dadka Soomaalida qaybtood ay ka baqaan waa wax lagu cusub oo aysan aqoon mar ganacsigu wuxuu leeyahay in meelo hadii aad ku dhaqaaqdid keeni karta inaad diiniyan khalad gashid laakiin hadii qof fahamsan uu ka hor istaago oo kuu sheego oo ku dhaho meesha riba ka geli karta meesha riba kaas geli karta iska ilaali qofkaas wuu guuleysanayaa wax sharciya ama qodob diiniya oo uu jabin doonaana ma jirto
سند كاسنا وحو أها جمال أحمد عثمان وصو جيدنا يي برامش كابنك فيو هذا عوي سونا كسنا ياندق السيال مركلا إن لنا يالكا نغلو سعطان ولي والان تأف سوماليك فيو وها تناطو سوق دق سنسان واشنطن سيداد إذا عده إن الشلاء حالبا تقولوا بستينا أيام بدح تويدا سوماليا وحي شاكتي إن سوماليا إيا كينيا إيا شيز كقارين إن ديبلوسو عليو xiriir ka diblomaasiyadeed ee labada wadan kadib wada hadallo Nairobi ay ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhigiisa Kenya Uhuru Kenyatta Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya oo kulanka labada madaxweyne ka ahaa dhexdhexaad ayaa bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay in labada mas'uul ay ka wada hadleen waxa saldhig u ah murug ka dhaxeeya Kenya wax wara kama aanay soo saarin kulankaasi laakiin qaar ka mid ah warbaahinta Kenya oo soo xiganaysa diblomaasiyinta Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in wixii laga wada hadlay oo ahaa muranka badda lagu kala tagay hadaba warbixin kulankaasi kadib ayaa waxa ku eegay wariyaha Nairobi Qadar Maxamuud Xalid
tan iyo markii uu soo gabagaboobay shirkii ay shalay magaalada Nairobi ku yeesheen madaxda dowladaha Soomaaliya iyo Kenya waxa wixii markaasii ka dambeeyay adalhayay wararka sheegaya in madaxweynaha dowladda Kenya Uhuru Kenyatta uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka dalbaday in kiiska la xiriira dacwada badda ee labada dal laga joojiyo maxkamadda cadaaladda adduunka isla markaana ay labada dowladood u wada hadlaan si madaxbanaan ilaa iyo hadda wali lama hayo warar faahfaahsan oo ku saabsan kulanka labada madaxweyne oo ay si wada jir ah u soo saareen. Hase yeeshee waxyaabaha hadalhaynta ugu badan dhaliyay ayaa ah in xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo isagu wada hadalada dhexdhexaadinayay uu soo saaray macluumaad sheegaya in labada madaxweyne ee Uhuru iyo Farmaajo ay ka wada hadleen arrimaha muranka diblomaasiyadeed dhaliyay kaasoo ah muranka xuduudda badda ee labada dowladood. Ahmed Xasan Aadan oo ah aqoonyahan bartay arrimaha diblomaasiyadda caalamka ayaa sheegaya in dowladda Kenya ay cadaadis ku saareyso dowladda Soomaaliya in kiiska dacwadda maxkamadda magaalada Hague laga joojiyo si ay labada dowladood ugu wada hadlaan si madax bannaan.
Kenya si aan la socono waxay doonaysay in muranka badda u dhaxeeya labada dal ee hadda yaalo maxkamadda garsoorka ICJ in lagu dhameeyo qaab ka baxsan maxkamadda. Isku daygaas Kenya waxay soo waday 5 sano u dambeysay ilaa ugu dambeyn dowladda Soomaaliya ay kiiskaas geysay maxkamadda ICJ. Kulamadii wada hadaladii iyo waawantii la waday baryahan shalay natiijada ka soo baxday dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday ee ah in khilaafkii diblomaasiyadeed ee u dhaxeeyay labada dal in laga gaaray xal. Warkaas wuxuu ahaa war soo dhaweyn leh, balse warbaahinta Kenya ayaa saaka waxay qortay in wada hadaladii ay yeesheen madaxda labada dal in qayb weyn ay ka ahayd arinta badda si ka duwan qoraalkii war saxaafadeedkii shalay dowladda Soomaaliya soo saartay ay ugu muhiimsaneyd arinta xal u helidda khilaafka badda iyo in arinka lagu dhameeyo out of court. Dowladda Soomaaliya arinkaasi madaxdii shirka uga qayb gashay waa ay ku gacan seertay arintaasi waxayna door biday oo ay si cad u sheegtay.
Macluumaadka laga helayo shirkii uu madaxweynaha Soomaaliya magaalada Nairobi kula yeeshay dhigiisa dalka Kenya iyo wadatashiga madaxtooyada Soomaaliya kala dhaxeeya hay'adaha kale ee dowladda Soomaaliya oo aad u yar ayaa inta badan waxa ay dadku sheegayaan inuu jiro tuhun iyo shaki badan oo laga qabo qaabka ay wax ku socdaan. Xuseen Maxamuud Jaamici oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha Geeska Afrika ayaa qaba in xilligan aysan jirin wax qarsoon oo ku saabsan arrimaha khilaafka labada dal, balse muhiimaddu ay tahay sidii ay labada madaxweyne ay u dajin lahaayeen xiisada diblomaasiyadeed ee cirka isku sii shareertay toddobaadyadii la soo dhaafay.
Anigu marka koowaad waxaan u arkaa wax diblomaasiyad oo in la qariyo ama la soo bandhigo inaysan meesha oolin. Muhiimku waxa weeyo wax la isku hayo oo labada dowladood ay isku hayaan cid kasta waa ka dhareegsantahay, waana ogtahay. Muhiimadda maanta taalo oo loo baahan yahay labada dowladoodna ay u baahan yihiin, labada shacuubna ay u baahan yihiin, gobolka guud ahaanna looga baahan yahay waxa weeyo deganaasho iyo in khilaaf iyo fadqalala iyo buuq iyo colaad horla aysan dhicin. Taa ayay muhiimaddu tahay, taasayna tahay in madaxda wadamada gobolka ay ka shaqeeyaan, gaar ahaan Kenya iyo Soomaaliya.
Guddiyo ka kala socda labada dowladood ayaa lagu wadaa in wixii hadda ka dambeeya ay abuurayaan wada hadallo madax bannaan oo ay ka yeelanayaan arrimaha muranka badan dhaliyay. Haddaba maxaa lagu tilmaami karaa wada hadallada ay yeelan doonaan labada dal? Professor Cabdiwahaab Cabdisamed waa aqoonyahan ka falanqooda arrimaha Geeska Afrika.
Waxaa la abuuri doona waxa loo yaqaan technical committee, oo macnaha yani guddi farsamo. Guddigaas marka waxay ka baarandagayaan yani qaabka wada hadalku soo noqon doono, meesha lagu wada hadli doono, wada hadalka maxaa laga wada hadlayaa. Yani waa dad yani waxa weeye dad technocrat weeyaan, waa dad macnaha waxa weeye expertise ayaa soo imaanaya waxaan ka hadlayay. Kadib markay diyaariyaan ayaa labada wadan seesidood markay ka hadli doonaan. Marka halka hadda socdaalkan waxa lagu wajahayaa oo kaliya intention ka jira la dansho, si marka labada wadan ee diriska ee runtii ee danaha badan ay ka dhaxayso aan colaad lagu dhaxawurin, oo marka yani safiirada la soo celiyo, oo marka jawi macnaha wada hadal ah marka la sameeyo, oo macnaha ay ku wada hadli karaan la sameeyo.
Labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa safiiradoodii kala qaatay 16 bishii hore, kadib markii ay dowladda Kenya ka carootay shirkii arrimaha shidaalka Soomaaliya looga hadlayay ee lagu qabtay magaalada London. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haatan dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Daqane.
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya oo shir ku yeeshay magaalada Nairobi ayaa waxay ku heshiiyeen in dib loo soo celiyo cilaaqaadkii ka dhexeeyay labada waddan haddaba suurtagal ma tahay in wadahadalladooda ay iskula soo qaadeen arrinta muranka badda waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Xasan Cumar Iidow iyo Cabdixakiin Maxamuud Xasan labaduba waxay ka faalloodaan arrimaha siyaasadda gobolka Xasan Wali ayaa jawaabta su'aasheeda ku hormaraya
shalay dowladda Kenya ayada ayaa Soomaaliya xiriir ku jirtay oo Soomaaliya wax xiriir ma aysan u jirin markii hore haddana wada hadalladan oo wada Abi Axmed Soomaaliya wax haddana ugu ma jirto waayo hadii wada hadal la yiraado waxa imaanayo waxyaalo badan in badii Soomaaliya dacwadii laga geeyay in dib loo soo celiyo in wada hadal lagu dhameeyo howlihii in si hoos loo dhameeyo Soomaaliyana marka intaasi waxa la uguma jiro waayo waxaysan ugu jirin Soomaaliya dhul badan ayaa ka maqan Soomaaliya waa dal burbur
Cabdixakiin adigana
Kenya waa dalka kaliya markuu dalkeena burburay qaxooti fara badan gacanta ku haysay diblomaasiyadna nagala dhexaysay laba safaaradoodna aan lahayn marka maadaama safaaradda Soomaaliya dib loogu soo celiyay Soomaaliya tii Kenya laga qaatay Muqdisho waxa madu ayaa soo kala dhex galay marka dadka maanina badda xigta u fiiriyaan siyaasadii naftirkeeda ayaa waxa u baahan heshiis la kala saxiixdo tan badda waa gooni taas waxa waay madaxweyne farmaajo kaliya isma go'aamin kariyo taas waxay u baahan tahay golaha baarlamaanka in loo horgeeyo shacabka aftay loo qaado in baddaas micnaha laguma degdegi karo saani aaminsanahay laakiin dadku waxa meel gaaban ayay wax ka arkaan heshiis kastoo la saxiixay waxaa ka mid noqon kara iskaashiga dhanka dhaqaalaha xiriirka amniga waxa laga walaalahan jira awgood waxa laga shabab inay ka faa'iideystaan xadka kii ay ka gudbaan
oo maasantahay xasuuli walaaca qabto wada hadallada labada madaxweyne ee ku saabsan arrimaha xiriirka maxay tahay
horta Soomaaliya baddeeda ma gasho wada hadal baddana wax iska leh Soomaaliya iska leh malaha qof shakhsi ah malaha madaxweyne malaha ra'iisul wasaare malaha goro baarlamaan malaha waxa iska leh Soomaaliya iska leh badda marka aan waxaan dhihi lahaa wada hadalladan maanta ay ku fadhiyaan madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Kenya hadii ay noqoto in badda laga wada hadlo ee arrimo hoos lagu dhameeyo la yiraado faro maro hoostooda xalka laga gaaray ama si hoosa loo dhameynaya wax suuragal ma aha umadda Soomaaliyeedna dan ugu ma jirto umadda Soomaaliyeed waxa dan ugu jirto maxkamadii la geeyay dacwadii la furay in lagu soo kala baxo haddii lagu soo kala baxana Soomaaliya ay yeelanayso baddaas
ay Cabdixakiin
madaxweynaha markuu ama baxay ka hor wuxuu ku qudbiyay in Soomaaliya marnaba gorgortan laga gala doonin taasi waxay u muuqataa marka mowqifka madaxweynaha inuusan marnaba bedelmin oo arrimaha laga heshiiyey ay yihiin oo kaliya sidii xiriir wanaagsan loo sameysan lahay qilaafka soo galana loo dhameeyo abi wuxuu dhameeyay oo kaliya waxa waa ma ahan inuu abi maanta gorgortan ka noqdo bad Soomaaliya ee leedahay ma ahan waxaa diidayo fikirka diidayo waxaa diida aqliga diidayo waxaa diidayo Soomaalnimada diidayso ma ahan in macnaha maanta lagu mashquulo Abi Axmed wuxuu dalal ka noqday badii Kenya iyo Soomaaliya ku maratsanayeen badan waxa maxkamadda ay taala arintaas laga ma hadlaan isan qiyaasay madaxweynaha hore uu hadlayna badii wax lama laga hadli doon laga hadli doono un siyaasada diblomaasi ee ka dhaxeysa Kenya iyo si safaarada diblomaasi ugu cilay ganacsiga anaga ee nagu qabeen iyo ka anaga ugu qabnaba diblomaasi u cilay si dadkaas u wada midoobo maadaama diriska waxa la diriska markaas wax laga weydiyaa waxa waa maadaama dirisna li hada kama soo qaad masar kale hadii noo muujiso xiriir weyn hada noo muujiso iyo Kenya xiriir noo muujiso waxa nooga fudud Kenya xiriir noo muujiso waayo xadka noogu soo gudbeysa weyn caawin karta anagana xadka ugu gudbi karna waa caawin karna marka markasta diriska waxay macnaheedu ku fiican yihiin in ay caawiyaan marka taas waxa waa heshiiskii oo macnaheedu la soo galay waxay ila muuqataa oo aan u arka in ilmaan xiriirka dib loo soo celiyo Soomaali iyo Kenya yihiin dad walaal ah oo si shan u shaqeeyay wada shaqeeyaan
Xasuuli waxa uu leeyahay Cabdixakiin waxa laga wada hadlayo ma ahan badda waa xiriirka labada wadan oo Muqdisho soo kal dhexgalay sidii dib loo soo noolay lahaa maxay tahay waxa kuu muuqda adiga oo badda aad u raadinaysaa
ma jirto ujeedada iyo wada hadallada ay labada madaxweyne ay ku wada hadleen waxay soo hadal qaadeen badda ay soo hadal qaadeen ان مادام ان وجهتكم او يحيى مره هره ان دبلوماسيينتا ان لوغ نول با ودنكيس لوغ علي دبلوماسيغا سومالياد اي جوغو كينيا سي شرف درا ليري دلكا كولابا كي كلاتو او كينيا جوغ كي كلا سومالي جو مقدشي جوغني ليري سي دغدغه كوسوبا وخيد وجهتكا بدئ ما اها غناسي مهين وحياله كلام اهين ان تاسينا وخا كينيسو مركي ليري بدي وا بيع Somali wixii waa beecsanaysa markii la dhibaatoas meesha iska imaatay Soomaaliyana wixii da adey beecsanaysan Kenya kala ma tashanayso cid kale kala ma tashanayso Soomaaliyana Kenya waxay ku qabtay malaayidaaba idaaba Kenya idaaba nabaabi sabab dhibaato ka yimid noogu soo rim markana waxaan dhihi lahaa in oo aan mar labaad iyo mar saddexaad dhila Soomaali badeeda iyo birigeeda waa dhul barwaaqaysan waa bul waa dhul barwaaqaysan waa dhul qeyraad ka buuxo Soomaali waa ku filan yahay gorgortan ma galo hal wiilo Soomaaliyana intay badaasay meeshii ku taal Kenyaati ma qaadanay
aan Cabdixakiin waxa uu Xasan Wali aaminsan yahay in waxa laga hadlayo ganacsi iyo xiriir diblomaasiyadeed aanu ahayn ee ujeedada ka dambeysay tahay sidii arrimaha badda loo gudagali lahaa baladiga
runtii aniga ma aaminsan taas oo ka fikir duwanahay hore Kenyaati markuu ku dhawaaqay fudad ayuu ku galay dadka dhanta badan siyaasad oo daraso waxay sheegeen inuu fudad ku galay oo macna fudad uu ku hadlay oo dhahay safiirkan waa qaadan kiinina ku laabtay Muqdisho waxa ka noqotay fudad waa tii wasiirka arrimaha dibadda Kenya ee isla markii hadleen ee dhahay macna barnaamijkaas waxa uu maleeynaa in lagu fudaadi laakiin dibadan la isku wareystay markaa waxa uu maleeyaa inuu hore Kenyaata inuu qalad Soomaali ka galay
laakiin markii hore ayaga safiirka Soomaaliya wadankooda ka soo saaray haddana ayaga wadankooda loogu tago
ha waa runtii waa umuqata in la maslaxeeyo Soomaali waa lagu degdegay Soomaali hore Kenyaata siyaasad ahaantiisa moosan macnaa moojinin markuu eragan ku dhawaaqay ma la fagurin ma ku sameeynin wax macnaha inta harkeen leeg ayay gaari kartaa kumuusa sameeyin wuu ku fowdaa markuu ku fowdaa kadib ayuu wuxuu ogaaday inuu qalad ku jiro asoo dacwo karo ayuu wuxuu bilaabay isla markii inuu xiriir u jaro Soomaaliya asigana uu baalka magacaysay safiirkiisa la soo baxo taasi markuu wuxuu u noqotay inuu macnaa uu ku fowdaaday galaaldama ayuu ka shalay abii ayuu hoos galay abii wuxuu dadkaas waa ku qaldamay waana Soomaali waa qaan isla qab weynino runtii ool iyagooba macnaha markii horeba xan yar ku jirtay oo badbad la isku haystay ayaa hadan maanta waxa uu sii daranay xiriir ku jira marka waa abiyo bal igala hadal Soomaaliya waa u baahanahay igana way i baahiyeen inaan macnaa aan wada hadalno oo heshiis kala saxan ayuu macnaa abiyo ugu tagay mooy muusan ugu tagay inuu bad oo ka hadlo waan ogyahay Soomaaliya bad ma jeey ka taaganta
waxa la yiri sir Muqdis su'aal ka dhan la yiri waxa walbarta waa loo wada jidhaa shalayada diblomaasigeena soo ceyrisay keedina ida Muqdisho ka keentay oo tiri Kenya si degdeg ku maw haddana madaxweynaha intuu baxo wuxuu tagay Arsaba Abi Ahmed oo u tagay Abi Ahmedna way soo raaceen Kenya imaadeen ujeedkaas oo ah in dawladda Kenya maslaxa laga raadinayo
markii hore
in maslaxa laga raadinayo waayo in marka sidaasi tahay markii uu madaxweynaha u tagay Kenya Abi Ahmed ay soo raaceen Abi Ahmed Kenya imaadeen Kenya shirkooda qabteen saddexdii madaxweyne ujeedkaas oo ah in baddi laga wada hadlo xariirkiina oo sii socdo taasina waxay keeni doontaa in aakhirka badeena si maslaxa ay ku bixi doonto taasina ma aha mid soo horgalis
ay Cabdixakiin
walaa ba arintaasani ma qabo fikir ahaan taa arintaas ma qabo bad in soo jiitamaysa muddo inta soo sana soo jiitamaysa ayaa hal barisi xal lagu dhufan aan horta ma aaminsani adina waa dareemi kartaa madaxweynaha Uhuru Kenyatta kuwa Ethiopia ka dhacay Ethiopia ku dhacay hore walaal uu ilaashisay ayuu agta marka fiirisid Uhuru Kenyatta markuu laabtanay abi ayaa cismaad wuxuu ka cismaad u sameeyay madaxweynaha farmaajo marka xaggaas kugu tagen wuxuu u sheegay ninkaas inuu qaldamay qaldkiisa ka soo laabto aan halkaas macnaa ugu wa tagno aan soo dhameeyno wixii siyaasada mudow soo galay wixii kale oo galaal dambeeyna beesha caalamka ee nigal dhaxeysa ee maxkamada ee ugu sareeyso ee ICJ marka
ugu dambeeyn sidee labada wadan xalkooda loo heli kara ayadoo aanan badda Soomaaliya meel cid la lagu bixineen
horto ninkaas wixii soo saas kale ama uu habacsado ama ha xaraasho ama hagu talmash anaga badda anaga iskale hadii aan xaraasno iyo hadii kala Kenya ma inay xiriirka noo jirto maanta Kenya iyo anagana diris un baanahay maahana dad Soomaaliyeed oo ganacsato oo lacag haysto hantiliyaalna waa idgiin maahana anaga maanta waxaan iskaga baahanahay horta ma jiraanba dirisnimadaas iyo in la isku tixgeliyo iyo maanta hadda wax weyn oo hadda oo meesha yaalla ma balaanba annagu waxaynu waa bicsan karnaa waxaad waxa u bicsan ma lagu dagaal karaa waa may gurigeygaana iska leh birada waa bicda qofka diliska oo diliskii amaani la dagaala guriga maxa u bicsan ma lidhaa waa qalad marka ani waxaan dhihi lahaa Kenya arrinkaas waa arrin ay ku qaldantay waa arrin qalad ah Soomaaliya een qeyraadkeeda way bicsan kartaa mooskeeda bicsan kartaa baddeeda shidaal kala soo bixi kartaa birigeeda shidaal kala soo bixi kartaa ma aha in haddii dii tusaale ay noqoto in een buuraha een Itoobiya ku dhigan oo kale hadii la yiraahdo daaba laga qodo Itoobiya in xiriirka noo jirto oo asuurgal waayo baddeen iyo abnoo diidab ee Kenya noo diid marka taasina waxay keenaysaa in anaga daciifnay Soomaali inay daciiftay ani waxa dhihi lahaa Soomaaliya waxa ku soo gabagabey lahaa in Soomaaliya isku tashato dhibaatada iyo qaraxa iyo dhibaatada iyo maxaa ku jira waxa dhan la iska joojiyo Soomaaliya ay mid noqoto isla markaana ay baddeedi birigeeda sidii u maamulan lahayd iyo sidii u xoojin lahayd ay ku fikirto
ee Cabdaxakeen ani horta erayga waxa la idhaahdo oo ugu soo noqday oo walaalkay uu sheegay uu leeyahay badda waa hadarmo iibsinayna hadarmo horta iib meesha ma ku jiro in badl iibiyo meesha ma ku jirtaba ee runtii Kenya oo ogtay in badan Soomaaliya leedahay in markasta dacwo loo tagana ay lagu guuleysanay way ogtahay way ka fikir dheer yihiin markasta Kenya waxay ku cabsigeli u noqotay ganacsatada ugu sareysa iyo siyaasiinta ugu sareysa waa Soomaali waa hadda Kenya inta badan joogo marka waxay istir hadaba Soomaalidi la dagaashay kan Kenya joogana waa la dagaashay marka waxa waa iyaga nafsad ahaantooda ayaa waxay u arkeen inay awoodooda ku weeqmeeso dowladnimadoodan ee burburka sida Soomaaliya kale u burburto kale in u burburto ay u baqeen marka in Soomaaliya la heshiiyaan waxa waa dan weyn ayaa ugu jirta tahay aaminsanahay
waxa inta ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubimida lamid ahaan dib ugu kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
Wahagaag intaasi aan kaga gudubno xubinta dooda gaaban iyo Xuseen Xasan dhaqana halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington markana ku soo dhawaada barnaamijkii hadahay oo kale aad maqli jirteen caawo qamiisa ee barnaamijka wargeysada waa kan Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Ku soo dhawaada barnaamijka wargeysada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan magaalada London waxaana la soo jeedinayaa aniga oo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan Washington.
Aan ku bilaabo Nuur oo wargeyska Foreign Policy ee ka soo baxa magaalada Washington ayaa qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay duqeymaha Mareykanka uu ka fuliyo Soomaaliya waxa ay ku qasbeen dadka rayidka inay ka cararaan guryahooda. Wargeysku waxa uu leeyahay iyadoo ay kordheen duqeymaha cirka ee Mareykanku uu ka fulinayo Soomaaliya labadii sano ee la soo dhaafay ayaa waxaa kordhay tirada dadka rayidka ah ee ka cararaya guryahooda isla markaana arintani waxay uga sii dartay xaaladda bani aadamnimo oo markii horeba sabab ay u ahayd dagaalada socda iyo waliba cimilada oo aad u xun.
Wargeysku waxa uu leeyahay dad lagu qiyaasay 450 kun oo qof ayaa ka cararay dhulka ay wali ku xoogan yihiin maleeshiyada Al-Shabaab ee shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe, iyadoo ay sabab u tahay howlgallada dhinaca cirka ah ee Mareykanka sida laga soo xigtay hay-adaha aanan dawliga ahayn iyo qaramada midoobay oo ka shaqeeya goobahaasi. Waana tiradii ugu badnayd tan iyo 2017-kii.
Wargeysku waxa uu leeyahay 320 kun oo Soomaali ah ayaa ku barakacay amni darradan oo duqeymaha cirkuna ay ku jiraan sanadkii 2018-kii. Waana tiradii ugu badnayd ee dhulkaasi ay dadku ka barakacaan 4 sano ee ugu dambeysay. Howlgalka Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM ayaa geysanaya duqeymaha dhanka cirka ah tan iyo sanadkii 2007-dii, iyaga oo beegsanaya maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida. Tan iyo markii madaxweyne Trump uu yimidna waxaa sii kordhay duqeymahaasi sida laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka. Guud ahaana rabshadaha ka jira Soomaaliya waxa ay barakiciyeen 2 million oo qof.
Wargeyska waxa uu leeyahay Ridwaano Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay mas'uul ka tahay weerarkii 2017-kii ka dhacay isgoys ku yaala magaalada Muqdisho oo ay ku dhinteen inta u dhexeysa 500 ilaa 1000 qof. Waxa kale oo ay sheegteen 20 qof oo lagu dilay hotel ku yaala Nairobi, caasimadda Kenya.
مسؤولين أهد لي مريكانكا أيا نورو شاقي سيدا ورغيسكو قري إن أي كتحدران دوقاي مهاني أي كودنتان داتك رايتكا لكن سوماليدو وحاي آمن سيهين إن دات رايدا أي كودنتان ويرردا فادوما حسن أو كنول ديگانكا بسرا شبه الله هوسي أيا أشاكتي ورغيسكا فوريان بولوسي إن طبانكا ميدا قرابة ديدا لغود ديلي دوقاي مها عركا حلي أي دقا لميين الشباب إي عيدا مدى دولادة سوماليا بشي أغوست سندكي لبدي كون إيا سيديد يا طبانكي وحانا أي أعررتي حرق حوتي أو كتا لامقالة مقدشو أو أي كجيران كون قف أو إياغانا سو بركعي هيا داها قرقاركا أي إياغونا شاقي إن دقاي مهاني أي بربوريين قريها إسلاماركانا أي كودنتين حول بضن أو قيبكا بركع عددكا
ورغيسكا ذا إستار كسوا بحامقالة نيروبي إيدالكا كينيا أي قري وربحين وكاقا حد ليو مدحدا كينيا إي سوماليا أو كوادا حد لي مرانكا حدكا بدا إلا بدا ودن wargeyska ayaa ku bilaabay madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shalay oo arbaca ahayd kulan ay yeesheen uga hadlay muranka xadka badda ee labada wadan
wargeysku waxa uu leeyahay kulanka ay labada madaxweyne ku yeesheen Nairobi waxa shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed wargeyska oo soo xigtay qoraal uu bartiisa Twitterka soo dhigay Abiy Ahmed ayaa waxa uu ku yiri labada dal waxa ay isla garteen in ay xal u raadiyaan arrimaha sababay xiisadda labada dal.
Wargeyska oo qoraalkiisa sii wata ayaa ka hadlay in Abiy Ahmed uu kulamo gaar ah oo diblomaasiyadeed uu la yeeshay madaxweyne Uhuru iyo madaxweyne Farmaajo. Kowda ilaa labada bishan March ayaa lagu martiqaaday Uhuru Kenyatta magaalada Addis Ababa iyadoo labada dhinac ay ka wada hadleen kobcinta ganacsiga labada dal ee Kenya iyo Ethiopia.
Wargeyska ayaa sheegay Nuro in talaadadii Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo Addis Ababa shir maalin socday ku soo dhaweeyay madaxweyne Farmaajo. Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia ayaa sheegay in labada dal ay sii wadi doonaan wadahadallada ay ka leeyihiin iskaashiga dalalka gobolka, iyadoo sidoo kalena uu Abiy Ahmed kulamo la qaatay madax kale oo gobolka ah.
Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ayaa sidoo kale sheegay in arrimaha ay labada dhinac ka wada hadleen ay ka mid tahay sidii loo xoojin lahaa xiriirka Soomaaliya iyo Kenya iyo in Soomaaliland iyo Soomaaliya ay ka wada shaqeeyaan taageerada nabadda gobolka. Wargeyska ayaa ka hadlay in 16-kii Februari xogeyaha joogtada ah ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kenya uu erey adag uu ku sheegay in Kenya ay dib uga wacatay safiirkeeda Soomaaliya jooga General Luke Tumbo isla markaana dalkeedii ka saartay safiirkii Soomaaliya u fadhiyay magaalada Nairobi ee Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan isagoo ku eedeeyay Soomaaliya inay London ku iibisay xirmooyin shidaal oo Kenya ay leedahay.
Soomaaliya ayaa eedahaasi ku sheegtay inaanay waxba ka jirin sida wargeysku uu qoray, gaar ahaan marka laga hadlayo arrinta muranka iyo badda. Waxa Soomaaliya ay sheegtay in ay ka dursugayaan maxkamadda cadaaladda. Wargeyska ayaa qoray in Kenya ay ka doorbidayso maxkamadda in wadahadal arrimahan lagu xalliyo.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegeystayaal barnaamijka wargeysyada oo ay halkan idin kala socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan studiyaha V O A da ee Washington,
iyo anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan studiyaha V O A da ee London. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Intaasna waxaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii wargeysada halkaad nagala socotaan weli waa Washington. Haatana balan ku wada nasanno dabka maan ku dhaca masawa ka durga Sidi Cali Wankay. Heestaasna waxaa hore u qaaday Axmed Shariif.
Tabka man kudaa
سلام هستاسي سيدي علوك يا قاضي وحنا هستاسي هرو قاضي فنانكي كتسنا ديرو بلدي وبري احمد شريف
وطهي قبا قبا ايان اذا عدين بقودهان بقو اهيد دب كمان
كود عام
سوا كدركا بل ابراهيمو يوسف كود عنا انتاسي ان ان بضنا ضبك كمي دو حنكب بغاين ضبك كسي سيقان قودهان اذا عدي وانا انتاين بتقلي
Dadiya duriyo aniga kulatanei adiga iskatidei tur kamanu ka tu gatmai dilen se wadidau